welkom by nog 'n uitsending van Brandpunt waar ons oor kontensieuse dinge gesels op 'n Christelike manier. Ons tema vanoggend behoort Christene verdraagsaam te wees teenoor ander mense se godsdienstige oortuigings. In ons tyd van verdraagsaamheid word sedelike relativisme voorgehou as die vernaamste deug. Elke filosofie, idee en geloofsoortuiging het eweveel meriete, sê die relativis, en verdien gelyke respek. Diegene wat een geloofsoortuiging bo 'n ander verkies, of selfs erger, beweer dat hulle kennis het van die absolute waarheid, word geag, bekrompe, oningelig en selfs skynheilig te wees. Natuurlik maak verskillende godsdienste onverenigbare aansprake en die relativis is dan nie in staat om op 'n logiese wyse die ooglopende teenstrydighede te versoen nie. Byvoorbeeld, die Bybel maak die volgende stelling: en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, Hebreërs 9:27, terwyl sommige oosterse gelowe reïnkarnasie verkondig. Dus sterf ons een keer of baie kere. Beide leerstellings kan tog nie waar wees nie. Die relativis herdefinieer in werklikheid die waarheid ten einde 'n paradoksale wêreld te skep waar meervoudige, teenstrydige waarhede saam kan bestaan. Selfs tydens 'n redenasie en gesprekvoering oor prominente leerstellings moet 'n Christen beheer uitoefen en respek betoon. Dit is een ding om nie met 'n standpunt saam te stem nie, dit is iets heeltemal anders om 'n persoon te verkleineer. Die Bybel sê, wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van jou rekenskap eis, omtrent die hoop wat in jou is, met sagmoedigheid en vrees. Staan so opgeteken in 1 Petrus 3:15. So, in 'n land met soveel diversiteite as mense, hoe is Christene gehoorsaam aan die opdrag en in 'n era van verdraagsaamheid, sonder dat hulle Christus verloon en hulle Christenskap verloon? Brandpunt het gaan kers opsteek by kenners wat daagliks met die uitdaging te doen het. Moenie weggaan nie, ons is terug met die antwoorde op jou vrae. Net hierna.
657 AM.
Nou, ons is terug in die program Brandpunt en wat 'n groot voorreg om een van ons respondente aan die woord te kan stel, Dr. Attie van Niekerk. Dok Attie, net so in korte jou agtergrond van wie en waar gehasie soos die Bybel sê?
Ja, ek was destyds gemeente, predikant van die gemeente in Toeme en Wenda. Ek was by die Universiteit van die Noorde gewees vir 'n tyd tot die by die Stoffberg Teologiese Skool totdat die opleiding daar gesluit het en daarna het ek aangaan met meer diakonale tipe werk as tentmaker by die Nova Instituut en ek was ook deeltyds dosent by Tikkies en Missiologie.
Groot voorreg om u vanoggend aan boord te kan hê. Kan ek begin deur vir u die vraag te vra oor verdraagsaamheid teenoor sedelike relativisme? Is dit hoegenaamd 'n Bybelse beginsel in u verstaan en verwysingsraamwerk?
Ja, ek dink verdraagsaamheid is 'n Bybelse beginsel of dan godsdienstvryheid ook. Dit beteken dat elke mens het die reg om te kies. Ons word nie gedwing om te glo nie, die Here gee vir ons vryheid om te kies en daardie reg om te keuse moet ons respekteer en mense die reg gee om 'n vrye keuse te maak. Relativisme dink ek is iets anderster. Dit is om te sê ons is eintlik maar almal gelyk en almal dieselfde. En dit dink ek nie het ons enige Bybelse gronde voor nie.
Nou, in hierdie moderne tyd waarin ons vandag bevind, is die buzzwoord, as ek het mag gebruik, dan nou juis verdraagsaamheid en enige iemand anderste wat anderste dink, doen of glo, die absolute waarheid word dan geag as bekrompe, oningelig en selfs skynheilig. Waar laat dit vir ons as Christene, wanneer ons dan na die woord kyk, want die woord self is baie uitdagend in baie opsigte?
Ja, ek dink dit is belangrik dat ons onsself duidelikheid het oor die aanspraak van die Bybel op die waarheid. Jy weet, Jesus wat sê, ek is die waarheid, en dat dit iets is wat ons glo en waarvan ons getuies moet wees. Ek dink die wyse waarop ons dit doen is belangrik. Ons moet dit so doen dat ons mense oortuig van die waarheid van dit wat ons glo. En dit kan ons doen as ons manier van lewe oortuigend is. Met ander woorde, as ons die waardes van die Bybel, die voorskrifte van die Bybel so uitleef, dat dit mense kan oortuig, en dat hulle aangetrokke kan voel om 'n keuse te maak. ander woorde, dat ons eerlik is, dat ons opreg is, dat ons mense belangstel, dat ons hulle liefhet, dat ons hulle probeer dien en nie dat ons hulle probeer dwing of op hulle neerkyk op enige manier nie.
Ons het in die inleiding tot hierdie program gesê, daar is 'n groot verskil tussen jou Christendom deel uit 'n oogpunt van respek betoon en iemand met minagting hanteer of verkleineer. Het ons hoegenaamd die reg as Christene om vir ander geloofs-oortuigings dan op welke manier te gaan sê, maar Christus is die weg, die waarheid in die lewe, of moet ons het wys, die woord sê, preek dit, praat dit, wat is u gevoel omtrent dit? Waar laat het ons as kinders van die Here?
Ons wil graag mense oortuig daarvan. En dit kan ons doen as ons hulle vertroue gewen het, as hulle die kwaliteit van lewe wat hulle by ons sien, die kwaliteit van omgee en ja, die wyse waarop ons leef, as dit hulle aantrek, jy weet, ons sal mense nooit oortuig as ons verkleinerend is of minagtend nie, en ek dink ook nie, dit is enigszins die bedoeling nie. Jy weet, ons wat beter is as hulle nie. Dit is ons wat ontvang het, jy weet, 'n beter boodskap ontvang het, maar dit maak ons nie beter nie.
Wat is die voorbeeld wat Christus vir ons gestel het? Is daar 'n model, 'n voorbeeld wat ons kan gebruik, hoe Jesus in die markplek opgetree het?
Wel, jy weet, hy kon baie heftig met die fariseers verskil. So, dit was in 'n bepaalde situasie. Dit is nie uitgesluit nie. En hy kon sterk standpunt inneem. Aan die ander kant kon hy ook net so nederig en wees en bereid om te dien. So, ek dink dit hang sekerlik van die situasie af, hoe mens optree. Maar die voorbeeld wat Jesus stel is een van integriteit.
Een van die vrae wat ons baie keer kry by die radiostasie is luisteraars wat vir ons sê, mag ek dan vir 'n maatskappy of 'n baas van 'n ander geloofs-oortuiging gaan werk en sal dit nie konflik veroorsaak nie? Wat staan my te doen? Wat sou u vir so iemand wou sê?
Ja, ek dink in die situasie by die werk, dis nie 'n situasie waar ons byvoorbeeld soos wat Jesus in konflik met die fariseers was, waar hulle daarop uit was om hom dood te maak en so nie. Dis 'n situasie waar ons met hulle saamwerk, waar ons gemeenskaplike belange het en dit is die werk. Dit is hopelik 'n werk waarin ons Christelike geloof kan uitleef. So daar dink ek sal die mense gemeenskaplike gronde soek en as daar 'n vertrouensverhouding is en die situasie is goed, dan lewer jy jou getuienis op so 'n wyse dat dit mense kan oortuig.
Dr. Atti, mag ek as Christen dan in die werkplek verbaal my Christendom verkondig, uitleef, of moet ek dit privaat hou om dan juist konflik te vermy teenoor ander geloofs-oortuigings? Wat is u ervaring daarvan?
Ja, ek dink as 'n mens byvoorbeeld in 'n bepaalde situasie 'n keuse moet maak, gaan jy eerlik wees of oneerlik wees? Dan kan 'n mens sê, man, as 'n Christen neem ek hierdie keuse. Al is dit vir my skadelik. En dit is 'n getuienis. En dit kan lei daartoe dat 'n mens dan verder gaan en oor die inhoud van die geloof ook 'n getuienis lewer. Maar natuurlik mag 'n mens jou geloof, moet 'n mens oor jou geloof getuig. Ek dink die vraag is, hoe doen ons dit?
Daar's baie keer, en ons het ook al hierdie navraag gekry by Radio Kansel, mense wat dan bidure by die werk wil hou, en dan weier die baas dit, of die maatskappy weier dit, en sê, nee, daar's 'n ander tyd en 'n ander plek daarvoor. U gevoel omtrent dit?
Ja, ek dink 'n mens moet dit maar respekteer. Vir my gaan dit baie oor die, jy weet, die daaglikse gang van sake en die besluite wat daar geneem word. Ek dink daar kan 'n mens jou geloof duidelik maak deur die manier waarop jy optree en deur jou optrede te verduidelik.
Dok, het die Bybel sê, wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent hierdie hoop wat in jou is, met sagmoedigheid en met vrees. So, in 'n land met so geweldige diversiteit, so 'n magdom verskillende mense, oor alle grense heen, hoe is ek en jy as Christen dan gehoorsaam aan die opdrag, the Great Commission, the Great Command, in 'n era van verdraagsaamheid, sonder om Christus te verloon? Wat sou u sê?
Ja, ek dink 'n mens moet die situasie waarin ons is, waar daar baie kontak is met mense van ander gelowe, as 'n geleentheid sien. Dit moet 'n mens daartoe bring om te besin oor jou eie geloof, jou eie oortuigings. En dan dink ek, baie belangrike ding is belangstelling in ander mense se geloof. Jy weet, as jy belangstelling wat hulle glo en jy probeer begryp wat hulle oortuigings is en hoekom dit so is en jy toon die belangstelling, dan het ek nog baie selde gesien, jy weet, dat mense negatief reageer op opregte belangstelling. En in deur die belangstelling kom daar dan 'n gesprek, dan kan die persoon vir jou verduidelik wat hy glo en wat hy dink, en jy kan verduidelik wat jy glo en wat jy dink, en die oortuiging word deur die Heilige Gees gedoen, dis nie ons werk nie.
So laaste gedagte aan ons luisteraars. Christene, verdraagsaamheid teenoor ander mense, ander godsdienstoortuigings, wat sou u graag wou sien in Suid-Afrika en in die res van die wêreld?
Wel, ek sou graag wou sien dat die Christene baie sterker erns maak met die hele saak. Dat ons meer erns maak met ons eie geloof en die implikasies van ons geloof vir die manier waarop ons lewe. Dat ons meer erns maak met wat ander mense glo, dat ons dit probeer begryp, dat ek soos ek gesê het, dat ons daaraan belangstel en dit probeer verstaan, en dat ons dan in die proses van saamleef met die mense en in die gesprekke met mense so optree dat hulle ook getrek word om in Jesus te glo.
Is jy al ooit deur ander geloofsgroeperings veroordeel vir waarvoor jy staan en wat jy in glo?
Ek het meestal in die swart gemeenskap gewerk. En daar is mense, jy weet, verdraagsaam. Hulle is ook verdraagsaam. Dit is nie 'n konteks waar kwaai konfrontasies plaasvind nie. So nee, ek was nog nie in erge konfrontasies oor geloofsake met ander mense nie.
Dit dan Dr. Attie van Niekerk, wat sy hart so met ons deel oor Christenskap en verdraagsaamheid teenoor mense van 'n ander godsdienstige oortuiging. Dok Attie, baie dankie ook vir jou hart en jou insette wat jy met ons gedeel het in hierdie program.
Baie dankie en dankie ook vir die geleentheid om te gesels.
It's good for you as our listener to know about Radio Pulpit's activities. Or do you need advice in an area of your life? Then why don't you log on to www.radiopulpit.co.za. Here you can talk to us, listen to us via live audio streaming, and there is also other reading material for the soul. What are you waiting for? Visit the Radio Pulpit website right now. www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
Wel, ons tweede respondent vir hierdie Vrydagmôre, man wat geen bekendstelling nodig het nie, skryf in verskeie dagblaaie, maar Dominee Jaco Strydom van Eko Jeug Ontwikkeling. Hartlike goeiedag, baie welkom, gaan dit goed met jou?
Goeiedag, Wynand, dit gaan baie goed, dankie.
Net so 'n kort agtergrond, ons het juist vir jou gekontak, jy is ook 'n man wat in die Verre Ooste gaan draai, net so 'n kort agtergrond van waar het jy gaan draai, en ek dink jy is 'n aangewese man om hierdie vraag voor te vra.
Ek het op 'n stadium, ek was heel wat in Indië, en dan ek op stadium ook 'n jaar daar gebly, en ook in Pakistan en Bangladesh en Kenia vir 'n ruk gebly in allerhande snaakse plek. Ek was vir 'n tydperk saam met YWAM en saam met ander organisasies ook met sending tipe goed betrokke in van hierdie lande, en ander keer het ek net getoer.
Ons is baie dankbaar ook vir jou insette tot vanoggend se program. Verdraagsaamheid teenoor sedelike relativisme. Is dit 'n Bybelse beginsel in jou verstaan daarvan?
Kyk, ek dink Jesus vra veel meer as dat ons net verdraagsaam moet wees. Ek dink wat moet gebeur, Wynand, is ons moet, as ons oor die goed praat, met ons in eerste plek, dit gaan meet aan die evangelies, aan hoe Jesus gemaak het, nê. Hy het was nie net verdraagsaam teenoor die mense wat hom nog nie gevolg het nie, of glad nie gevolg het op basis daarvan, nie, hy het sy lewe gegee vir hulle. So hy vra meer as net verdraagsaamheid, hy vra eintlik liefde en selfopoffering en so aan. In die Bybelse tyd was die twee groot groepe, as hy nou praat van die mense wat hom nou nie gevolg het nie, eintlik drie groot groepe, maar vir die Joodse godsdienstiges was dit veral die dwaaleraars, was die Samaritane, was hierdie ouens wat van die pad af was, wat met mense van ander gelowe gaan ondertrou het en so aan. En ons weet hoe Jesus gemaak met die Samaritane, hy het hulle dikwels eintlik met vreeslike empatie behandel, en hulle eintlik die hoofkarakters in baie van sy stories gemaak. Ons sien ook hoe maak hy met die Samaritaanse vrou. En dan die ander groep was die Romeine en die Grieke en so aan. En ons glo vandag dat Jesus nie net verdraagsaam was teenoor hulle nie, maar dat hy uiteindelik sy lewe gegee, dat Paulus grense oorgesteek het om daai mense te bereik. En as hy dit nie gedoen het nie, as hy hom teenoor hierdie mense gesien het, dan was nie een van ons vandag Christen. En ek het nou die dag geskryf, as Paulus 'n rasis was en net by sy eie mense gehou het, dan was nie een van ons vandag Christen nie. Dit sou die vroeë kerk het ook gevoel, hulle moet hulle lewens gee vir 'n stikkende wêreld. Hulle kan nie net sê hoe anders die ouens is en hoe verskillend en so. En dit is juist wat hulle so anders gemaak het, nê, is dat hulle vir Jesus gevolg het. Hulle het nie net gepraat oor wat hy gedoen het en wie hy was nie, maar hulle het ook hulle lewens gegee het, ook gedoen wat hy gedoen het.
So ons is dit eens, dat verdraagsaamheid is 'n Bybelse begrip, Jesus het dit beoefen, die voorbeeld gestel van, dink jy, daar was so iets soos relativisme in Jesus se tyd, ouens wat 'n wêreld geskep het, waarin alles is nou maar Gods water oor Gods akker?
Kyk, ek weet nou nie, die woord kom nou verseker nie daarvoor nie, maar daar is tog iets van die idee van, baie keer sal die ouens fundamentalisme teenoor relativisme stel, maar ek dink daar is 'n groot spasie tussen die twee, dis die twee extreme, jy weet. Die interessante ding is wat die mense van die antieke tyd wel verbaas het, is die rigiede fariseërs en die sadiseërs en die wetsgeleerdes, en as die evangelie die hele tyd vir ons wil sê, ons moet soos Jesus wees, en ons moenie soos hierdie, as hy nou iemand is wat hy vir ons waarskie, soos wie ons nie moet wees nie, is die fariseërs en die sadiseërs en die wet, wat baie godsdienstige ouens was. Maar wat hulle verbaas het van Jesus, was vir wie hy ruimte gehad het, vir wie hy lief was. Hulle kon nie glo dat hy saam met 'n klomp tollenaars sou eet nie, en daar was nog so 'n klomp ander slegte mense wat nou saam met hulle was. Dat hy 'n vrou wat in oorspel betrap is, dat hy vir haar sou opstaan, dat hy mooi sal wees met Samaritane, hulle selfs helde in sy verhale sou maak, dat hy een van die goed wat hulle die meeste moes verbaas en eintlik baie omkrap, vir daai ou Joodse godsdienstig is, was toe Jesus vir 'n Romeinse soldaat sê, van alle mense, ek kan nou dink, hulle word in hulle eie land verdruk, deur hierdie heidene, en hy sê vir 'n Romeinse soldaat, sê hy, en hy sê dit vir almal, hy sê, by hierdie man kry ek meer geloof, as by enige iemand in die hele Israel. So, Jesus was verseker geken, en dit was ongewild, en gekritiseer, vir die mense, vir hoe groot sy genade was, en nie vir hoe rigied hy was nie. Waarop hy wel vreeslik krities was, was oor die ouens wat vir Mammon dien. Jy weet, die Joodse godsdienstiges, leiers wat mense gekritiseer, en die altyd seer gemaak het, en al die wette en laste op hulle gelaai het, en van God eintlik die bose, wrede kreatuur gemaak het. En aan die ander kant was die enigste, in daai Romeinse Griekse tyd, was die enigste ding wat hy mense teen gewaarsku, die enigste God, was Mammon, en dis geld. So, dit is nogal interessant. Ek dink goeie teologie is om die klem te plaas waar Jesus dit sou plaas.
Nou, Jesus het die uitdagings van die kerk van sy tyd in die gesig gestaar. Ons vandag verseker ook uitdagings, 33.000 denominasies dwars oor die aarde, wat allemaal sê, ons het nou die waarheid weet, maar hier praat ons van ander geloofs oortuiginge, geloofsgroeperinge. Jy het eersdaans met hulle te doen gehad. Waar staan ons as Christene teenoor ander geloofsoortuiginge, wanneer die woord sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, hoe dra jy daar die boodskap oor, sonder om konflik te veroorsaak, en om jouself ongewild te maak, of is het maar onvermijdbaar?
Ek dink dit is 'n baie goeie tema, Wynand, wat jy vandag hier het, en ek dink dit is 'n verskriklike aktuele ding, en ons allemaal moet eintlik baie daaroor dink, en ons moet dit gaan toets, veral in die vier evangelies, en aan die verhale van die vroeë kerk, hoe die vroeë kerk dit gedoen, want hulle het so vinnig gegroei, deurdat heidene tot bekering gekom het, en hulle gejoin het, maar hulle het 'n sekere manier gehad om dit te doen. Die ding wat 'n Christen uniek maak, is nie dat hy die hele tyd vir almal vertel, hoe min hy met hulle saamstem. Wat Christen uniek maak, is dat hulle die mense in die gemeenskap was, in die antieke kerk, wat die mense wat swaar kry in daai groot pla en daai tipe van goeders, dat hulle die mense wat swaar gekry het ingeneem het in 'n familie was vir die familie Moses, die kinders wat haweloos was, dat hulle die verhaal van die barmhartige Samaritaan verskriklik ernstig opgeneem het, was dat hulle uitgestaan het as die gemeenskap, Paulus sê, die gemeenskap waar diversiteit nie gesien is as 'n vloek nie, maar gesien het as 'n seën. Dit was die enigste groep in die antieke tyd waar Grieke en Jode en Samaritane, en daar staan ouens wat besny is en onbesny is, Kolossense 3 vers 11, Galasiërs 3 vers 28. Hier is nie van belang of iemand Griek of Jood of slaaf of besny of wat ook al is, hier is Christus allemaal in een, waar mense oor kultuurgrense, oor ekonomiese grense heen, regtig vir mekaar broer en suster gesê, en dit het hulle soos 'n seervinger laat uitstaan. Hulle was ouens gewees wat wanneer hulle vervolg is, onthou, hulle mag nie in die openbaar gepreek nie. Die enigste kans wat hulle gekry het dikwels om in die openbaar iets te sê, was wanneer hulle vervolg is, wanneer hulle absoluut wreed behandel is, waar hulle dan die vervolger dikwels vergewe het, en met liefde behandel het. Nie verdraagsaam nie, maar absolute radikale liefde teenoor daai ou geopenbaar het. En ek dink dis nogal iets wat ons moet leer, is dat ons dikwels word Christene eintlik gedefinieer vandag oor wat teen hulle is. Maar die antieke Christene was getypeer dat hulle mense was wat ongelooflik, onselfsugtig, radikaal eenvoudig geleef het, vir wie geld minder belangrik was, hulle het alles gedeel en niemand het iets tekort gehad nie, en vir wie liefde die instrument was waarmee mense die wêreld verander.
Geloof, hoop en liefde, en toe skok iemand my nuidag en sê, en die grootste hiervan is geld. Nou, gepraat daarvan, dan kry ons die vraag ook hier by Radio Kansel, waar iemand dan vir my sê, maar mag ek vir 'n maatskappy gaan werk of 'n baas van 'n ander geloofsoortuiging? En wat as dit konflik veroorsaak? Moet ek maar onder my eie mense bly nie? Wat so raad sê jy vir so iemand wou gee?
Ek dink is 'n goeie idee om partye, ek dink Christene sou mense wees wat partykeer doelbewus vir heidense of ou van 'n ander geloof sou gaan werk. Ons sien dit vandag sendelinge van OM of YWAM of watter organisasie ook al wat partykeer doelbewus na 'n land toe trek, Sudan of Somalië of in Indië het ek van daai mense raak geloof, Bangladesh, Pakistan en daar gaan werk juis omdat hulle Jesus se lig wil laat skyn in daai omgewing. Waar weet Christene is nie net mense wat hulle lig laat skyn waar dit reeds lig is nie, hulle is eintlik ouens wat doelbewus die donker opsoek om daar lig te laat skyn. En ek dink nogal, daar's baie daarvoor te sê. Ek dink dit gaan oor wat 'n mens maak, jy weet, en dat 'n mens sal sê, maar ook in daai omstandighede soek ek allereers die koninkryk van God. Wat ek jou miskien ietsie sê oor hierdie hele geld ding en al hierdie tipe van goed. Dis interessant, toe ek in Indië gewoon het, dan kom ek terug, dan sê die ouens baie keer vir my en ons sê hulle, "Joh, dit moet seker verskriklik wees daar in Kalkata of in Varanasi wat so half die groot pelgrimsplek van die Hindus is. Jy weet, julle moet seker die hele tyd bose geeste bind en die gode, maak dit hierdie mal al hierdie afgode, jy weet, en ek wil ry in 'n kar dan sal die goetjie, jy weet, Ganesh, die olifant goetjie of jy ry kom by 'n plek en staan daar 'n standbeeld van Hanuman wat nou die aap is, dit is die god van wysheid ironies genoeg of wat ook al. Elke plek hang daar een of ander toorgoed en daar's tekens op die grond en so. Dan sê ek altyd, kyk, as Indië jou sou ontstel, dan gaan Sand and City van jou kop afmaak, want die enigste ding wat Jesus afgod genoem het, was geld. Yeah. Hy het gesê, met oppas vir hierdie God. Hierdie God sal van mense beet kry, en hulle sal nie eers weet dat hulle besig is om precies die teendeel te leef van wat ek het. So ek dink spat, ek het baie nader aan ons lywe, jy weet, en as 'n mens dit besef, dan kan mens met, want ons het baie keer vir die ons het vir die Christen ou wat glad nie vir Jesus volg nie, partykeer baie meer genade as vir die ou van 'n ander geloof wat actually so gebore is wat nog nie vir Jesus volg nie. En ek dink ons moet eintlik maar dieselfde genade vir almal hê.
Jaco, een van die besware in die Christen gemeenskap en die Christen wêreld is, maar my baas laat my nie toe om tydens teetyd 'n biduur te hou nie. Wat sou jou raad wees? Hou ek Christenskap in die werkplek 'n privaat en vir myself? Of hoe leef ek dit uit in die werkplek en maak ek dit prakties sodat ek wel lig en sout is vir ander wat dit so nodig het? Wat sou jou raad wees?
Nou, my raad sou wees, die eerste vraag wat ek sou vra is, daar's baie ons wat vir Christene werk en wat nie vir 'n uur lank op 'n dag in die middel van die dag 'n biduur hou nie, weet, wat in die oggend voor werk bid of in die aand na werk. Ek sou sê, kyk, Paulus sê op 'n stadium sê hy moenie vleis eet wat 'n afgode geoffer is terwille van die ander ou wat swak is in sy geloof. Jy weet, so daar's daai sensitiwiteit. Paulus het nie geglo in die besnydenis nie. Maar hy sê vir Timoteus, jy moet jou laat besny voordat jy saam met my gaan, want dis my belangriker dat hierdie ou Joodse ooms ons hoor as dat ons nou net so rigied is op die wet, op hierdie spesifieke wet. Jy weet, so dis baie interessant hoe hierdie ons gewerk. So ek dink 'n mens moet sê, weet jy wat, as ek dalk nou in die geheime bietjie rustiger gaan met bid in plaas van om hense sien by die werk te maak, sodat my baas dalk regtig ek hom op 'n ander manier kan bereik vir die Here en hy regtig kan agterkom watter verskil die verhouding van Jesus in my lewe maak, dan kan 'n mens dit dalk doen. Ek dink inteendeel die vroeë kerk het dikwels gedoen, dis juist kom hulle ondergronds bymekaar gekom het en nie in die publiek vergader het nie, want dan sou hulle eenvoudig net uitgewis geword.
Jaco, vat hierdie ding vir ons saam. Christen verdraagsaamheid teenoor mense van ander geloofsoortuigings, groeperinge, sonder om Jesus en die evangelie te verloon. Sluit dit vir ons af, vat dit vir ons saam.
Ek dink ons moet lief wees vir ander mense, nie ten spyte van ons verhouding met die Here nie, as gevolg, maar as gevolg daarvan. Omdat ons vir Jesus volg, moet ons radikaal lief wees vir almal. Ek sê altyd die see is so min, of die wêreld is so min die vyande van Christen, as die see die vyand is van vissermanne. Miskien kan ek afsluit met 'n praktiese storie. Ons het so ruk terug, het ons ou wat sy lewe lank, sy hele geskiedenis, sy hele familie, almal was moslims, ou uit Iran, het tot bekering gekom by ons gemeenskap en ons hom gedoop, later sy vrou gedoop, sy kind gedoop, lang story, ons het dikwels by Echo mense van ander gelowe, nie net mense wat oorkom van ander kerke nie, maar mense van ander gelowe wat by Jesus uitkom, maar ek het agtergekom dat mense baie meer getrek word deur die liefde van Christus na die evangelie toe, as wat die mense hulle stoot deur 'n stuk arrogantie en oordeel en so. Ek dink ons moet wees soos boemelaars wat iewers ter kos gekry het en vir ander boemelaars gaan vertel, weet jy wat, kan jy glo, daar's 'n plek waar ons van die kos gekry het. En ek is 'n boemelaar net soos jy, maar prys die Here, hy het my kos gegee en ek kan jou saamvat, ek jou gaan wys waar jy jou kos kan kry.
Kom kyk saam met my, ek het die bakkery ontdek.